tak experimentální design bude to zase taková kapitola konkrétnější a řekl bych velice užitečná. Když budete plánovat si pokus nebo plánovat nějakou studii, tak to jsou věci, které byste vědět prostě měli, a když je nebudete vědět, když v tom uděláte nějaké chyby, tak můžete velmi pilně pracovat a ty výsledky nebudou na nic. Takže aspoň nějaké základy byste získat měli. Já si myslím, že tomuhle by měla být věnovaná celosemestrální přednáška, ale ono upřímně řečeno, to platí o většině těch věcí, co jsme tady brali. Takže skutečně bude to zase na povrchu, ale pokusil jsem se vybrat ty věci, které nejsou tak složitý a jsou přitom užitečný. Takže nejdřív typy empirických studií, výhody a nevýhody těch jednotlivých typů. Pak si povíme něco o vytváření experimentálního a kontrolního souboru, ošetřování matoucích proměnů, to jsou ty rušivý proměny, o velikosti souboru, analýze a analýze síly studie, to s tím souvisí. Takže nejprve typy empirických studií. To základní rozdělení je na experiment, nebo taky se říká intervenční studie, a pozorování. Přičemž pozorování rozlišujeme ještě na deskriptivní studii a analytickou studii. V obou případech, která je to celá kategorie, uvidíte, že tam toho spadá víc. Ku podivu ten pokus, který jako člověku připadá, nebo spousta lidí, kteří nevidějí tak do hloubky, tak ten pokus vypadá jako taková ten zlatý standard empirický vědy, tak ve skutečnosti vlastně je to něco takového trošku primitivnějšího, jednoduššího. Z hlediska experimentálního designu udělat dobrý experiment není zas tak těžký. Tam je potřeba hlídat pár poměrně jednoduchých věcí. Naproti tomu opravdu to, co je nejtěžší, a kde teda opravdu do toho musíme proniknout, tak to je to pozorování. Protože tam my nemáme úplně pod kontrolou ty podmínky, tam nám ten pokus v uvozovkách připravila příroda. A my se musíme naučit s tím nedokonalým designem, který pro nás ta příroda připravila, stejně ho nějak ten design znásilnit nebo k němu přistupovat tak, aby jsme z toho tu užitečnou informaci stejně dostali. Takže začnu tím pozorováním. Rozdělujeme teda deskriptivní studie a analytické studie, přičem deskriptivní studie dál dělíme na kazuistiky. To se čistě, to třeba doktoři rádi publikují, různý zajímavý případy, s kterýma se setkali, tak buď jednu kazuistiku, anebo sérii několika kazuistik. Prostě zajímavý příklady, třeba 5 případů, kdy bylo pozorovaného nějakého pacienta, který se třeba choval tak a tak, nebo měl ty a ty zajímavé příznaky a podobně. Korelační studie, tak ta vlastně ukazuje třeba výskyt nějaké choroby v závislosti v různých zemích nebo v různých městech, v závislosti na výskytu nějakého rizikového faktoru nebo potenciálně rizikového faktoru v těch různých zemích nebo v těch různých městech nebo u těch různých skupin obyvatelstva. Všimněte si, že tadyhle já nejdu po těch objektech. Já nemůžu říct, že člověk, který, já nevím, chová kočku, tak má spíš toxoplasmózu. Protože já tuhle informaci nemám. Já nevím, kdo měl toxoplasmózu a kdo chová kočku. Já jenom vím, že v těch a těch zemích má 30% domácností kočku, v téhle zemi má 30% domácností kočku a zároveň je tam rozšíření toxoplasmózy třeba 20%. A v jiné zemi jsou ty procenta zase jinak. No a já když si udělám závislost třeba chovu kočky, v kolika procentech, v který zemi se chová kočka a s jakou frekvencí nebo s jakou prevalencí tam se setkáváme s toxoplasmózou, tak mi třeba ukáže, že tam je nebo naopak není závislost. Víte, že tam je nebo není závislost? No, závislost tam je, ale protože kočka je definitivním hostitelem toxoplazmy, takže jenom v ní se rozmnožuje toxoplazma pohlavně, ale není to tak, že lidi by se nakazili přímo od kočky, že by chov kočky způsoboval toxoplasmózu, takže se nemusíte bát, kdo máte kočku. Ve skutečnosti prostě daleko spíš se nakazíte, když prostě si vytáhnete na zahrádce mrkev a pořádně si ji neumejete. A to je jedno, jestli chováte kočku nebo ne, oni vám tam přijdou v noci ty od sousedů, takže je to jedno. Jo, takže kde je hodně koček, tak tam je hodně toxoplasmózy, ale když doma chováte kočku, tak je téměř jistý, že se od ní nenakazíte. Jo, ještě tak od koťat, když jsou mladí, tak to se můžete nakazit, ale oni vylučují ty cysty jednou za život, takže to taky je malá pravděpodobnost. Takže radši nejste mrkev, je to nebezpečné. Vitamíny v tom jsou nebo něco takového, teď nevím, kancerově, teď nevím. Nebudeme slovíčka říct. Průřezová studie. Tam už skutečně vím, snažím se popsat ten soubor těch osob, třeba obyvatelstvo nějakého města nebo studenty, a snažím se zjistit třeba, jaký choroby mají a s jakými rizikovými faktory se setkali. Takže my, když jsme studovali tu toxoplasmózu, tak jsme studentům dali dotazníčky, kde teda měli, jestli teda chovají kočku, chovají psa, chovají králíky, chovají slepice, jestli jedí syrový maso, jestli byli v cizině s nějakým nižším hygienickým standardem, nevím, co tam ještě dalšího bylo. Tohle byla typická průřezová studie, že jsme měli prostě nějakou definovanou populaci a sebrali jsme si takhle data a ty jsme mohli dodatečně pak analyzovat a koukat, který choroby korelují s kterými z těch rizikových faktorů. Tak pořád se jednalo o deskriptivní studie, jejich účelem bylo vlastně popsat, najít nějaký jevy. Vzpomeňte si na rozdělení statistických metod, kde jsme měli explorační a konfirmační metody. Tohle to s tím souvisí. Skutečně ty deskriptivní, to patří vlastně mezi ty explorační metody. My hledáme nějaké zákonitosti, které tam být můžou, nemusí. My ani na začátku kloudně nevíme, co tam hledáme. Jo? Hledáme, jestli se tam neprojeví nějaká závislost. Naproti tomu ty analytické studie, ty už jsou zaměřený na to, aby jsme potvrdili platnost nějaký naší hypotézy. Třeba to, že se člověk nejsnáz nakazí toxoplasmózou ze syrového masa, když bude ochutnávat syrový maso. Takže na to si můžu použít některou z těchto typů studií, které jsou tady popsané. Asi taková nejčastější je studie případů a kontrol, kde si vemu, najdu si 50 lidí, který mají toxoplasmózu, 50 lidí, který nemají toxoplasmózu, a ptám se jich, kolik, který z nich, každýho se zeptám, jestli mají nebo nemají jestli jedí nebo nejedí syrový maso. Jako samozřejmě můžu studovat v takovém případě víc těch rizikových faktorů. A je to, jak si budeme za chvíli povídat, velice užitečný, když nestuduju jenom jeden faktor rizikový, ale těch faktorů studuju naráz víc. Řekneme si proč. No a porovnáním frekvence těch lidí, kteří jedí syrový maso v jedné a v druhé skupině, u těch nakažených a u těch nenakažených, můžu buď to potvrdit tu svoji hypotézu, nebo ji vyvrátit. Buď se ukáže, že častěji se jí syrový maso v té skupině, co jsou nakažený, a to už ukazuje, že nejspíš teda tímhle způsobem člověk tu nákazu může získat. A nebo nic takového nenajdu, ta frekvence bude zhruba stejná. Samozřejmě tohle testuju nějakou hodnou statistickou metodou, vzhledem k tomu, že už máte tu tabulku, co jste si namalovali, schovanou, tak vám prozradím, že teda nějaký kontingenční tabulky zřejmě. A buď to potvrdím, nebo nepotvrdím tu hypotézu, že tam ta souvislost je. Kohortová studie, tak ta se dělá tak, že si vezmeme nějakou určitou populaci, třeba posluchače stejného ročníku, a studuju a koukám se, kdo z nich se v průběhu, zjistím si, kdo je pozitivní, kdo je negativní u nich, a podívám se po nějaký době, teda naopak, zjistím si, kdo z nich třeba chová a nechová kočku, a za 15 let si je znova pozvu a podívám se, kdo z nich se nakazil toxoplasmózou a kdo nenakazil. No tohle to je prospektivní, je to jako dopředu. Na začátku jsem si zjistil, jak na tom jsou s tou toxoplasmózou, ale vzal jsem do toho všechny. Nebylo to, že bych měl jednu skupinu kontrolní, a dozbíral k tomu stejně velkou nebo třeba dvojnásobně velkou skupinu, tu druhou kontroly a případy, že bych měl, ale vzal jsem celou populaci a sledoval jsem, jak, co se s nima za těch 5 let stalo. Typický příklad prospektivní studie, co jsme dělali, zajímalo nás, nebo nejdřív řeknu případy a kontroly a hned řeknu, jaká to byla nevýhoda. Zajímalo nás, jestli normálně toxoplasma způsobí u svého přirozeného hostitele, u hlodavce, že se spíš stane obětí kočkovitý šelmy, že ho sežere ta kočka. O to té toxoplasmě jde, proto mění chování toho svého hostitele, té své myši. Takže skutečně z přírody zpozorovaný, že víc jsou chytaný ty nakažený myši. No a nás, my jsme si říkali, no dobře, tak to zkusíme na lidech. Šavlozubých tigrů už tady pobíhá málo, ta příroda je v hrozném stavu teda. A tím pádem nemůžeme počítat s tím, že by byli teda skutečně lovený. Nicméně podobná situace je, že vás na přechodu srazí auto. Když nebudete dávat pozor, tak podobné vlastnosti, které by způsobily, že vás uloví ten šavlozubý tigr, tak se můžou projevit podobně, fatálně, prostě dneska v tom provozu. Takže jsme si vzali lidi, kteří byli sražený autem, podívali jsme, kolik procent z nich je toxoplasma pozitivních, udělali jsme to jenom v Praze, a zároveň jsme si vzali kontrolní soubor, to se dělá jednou za 5 let serologický přehledy v Praze. Ve všech možných věkových skupinách se zjistí, jaká je tam prevalence toxoplasmózy. Takže to jsme si vzali jako kontrolní soubor a s tím jsme porovnali právě po těch vrstvách věkových, jsme porovnali, jaká tam je prevalence toxoplasmózy. Tím pádem jsme měli sražený a celkovou populaci, kde naprostá většina jich byla nesražených. A zjistili jsme s tímhletím srovnáním, že pravděpodobnost, že teda byla mnohem větší prevalence u těch sražených, a ono se z toho dá vypočítat relativní riziko té autonehody, a zjistili jsme, že to, co plazma pozitivní, mají 2,5x větší pravděpodobnost, že srazí auto, než ty to, co plazma negativní. Tak, hezká studie případů a kontrol, ale má to jednu nevýhodu. My si nemůžeme být jistý, jestli je to tak, že skutečně ty toxoplasma pozitivní se snáze nechají srazit autem, nebo je to tak, že ty toxoplasma negativní se snadněji nechají odchytit od těch doktorů, aby šli do těch serologických přehledů. Takže oboje je možný. Protože my víme třeba, že toxoplasma pozitivní muži jsou podezřívavější, tak když je požádá doktor, jestli by mohli odebrat krev, že to teda není jako součástí jejich vyšetření, ale že to potřebují do serologických přehledů, protože oni musí informovat, čemu to odebírají, a oni s tím musí souhlasit, tak třeba ty toxoplasma pozitivní řeknou ne. No? A ty toxoplasma pozitivní ne, nedostanou se tam, a ty toxoplasma negativní řeknou prima, jo, klidně. Jo? Takže tohle to nám ta studie případů a kontrol nemohla říct. Tak jsme provedli kohortovou studii, to jsme dělali ve spolupráci s vojenskou nemocnicí v době, kdy byla ještě povinná vojenská služba, a v okamžiku, kdy nastupovali vojáci, budoucí vojenští řidiči na vojnu, tak jsme si zjistili, jestli jsou toxoplasma pozitivní nebo ne. A když po roce a půl, nebo pak taky po roce, ono se to zkracovalo, odcházeli, tak jsme si získali, dostali jsme záznamy od vojenské policie a zjistili jsme, který z nich se havarovali a který ne. Jo, a tohle už, tam už nehrozilo tadyhle sto, protože nám do toho na začátku jsme měli odskrýnovaný všechny. Takže tady, když jsme zjistili, že opět větší pravděpodobnost havárky byla u těch toxoplasma pozitivní, tak bylo najednou jasný, že to teda není tím, že by ty negativní se s nás dostali do kontrolního souboru, ale je to skutečně tím, že ty toxoplasma pozitivní spíš havarujou. Takže tady je vidět ty rozdíly, ty výhody té kohortové studie. Nevýhoda je v tom, že potřebujeme strašně velký kohorty, aby jsme to prokázali, protože ta pravděpodobnost, že někdo bude mít havárku během toho roku a půl, byla tuším v průměru něco kolem 4%. Míň možná, míň asi 3% nebo něco takovýhodle. A tím pádem jsme museli mít strašně velký soubor na začátku, a ono část z nich potom se nám tam nedostalo ani, jako nedokončili ani tu vojenskou službu, povedlo se jim získat tu modrou a takové věci. Takže jsou velké ztráty. Je to náročné, ale ty výsledky jsou lepší, když se udělá průřezová studie, než když se udělá studie případů a kontrol. Existuje teda ještě jednak to prospektivní uspořádání, že čekáme takhle, co se stane, jako jsme to udělali s těma vojenskýma řidičema, anebo retrospektivní, že pátráme směrem dozadu, který z té dané kohorty, kterou teď víme, který jsou pozitivní a který negativní, který z nich se v minulosti setkali s nějakým rizikovým faktorem a který nesetkali třeba. Zase náročnější je ta prospektivní, protože tam nám toho odpadne vlastně víc. Tak, vytváření experimentálního a kontrolního souboru. Tohle to už se týká teda pokusů, protože u toho, no jako v tom případě těch případů a kontrol, tak většina toho tam platí taky, ale tohle to hlavně se týká teda pokusů, kde teda je to nejdůležitější, na co si musíme dávat vždycky vlastně největší pozor. První věc, když děláme pokus, je, jestli máme dělat složitý uspořádání toho pokusu a nebo jednoduchý. Ono existuje takový starý pravidlo, který říkalo, že jeden pokus, jeden studovaný faktor. Že v jednom pokusu bychom měli vždycky studovat jeden faktor. Tak tohleto pravidlo neplatí. To je zkreslení něčeho, co tehdy kdysi dávno to mohlo mít nějaký význam, ale dneska jako už to ani zdaleka neplatí. Platí to v tom, že když děláte pokus a uděláte ho znova, protože z nějakého důvodu vám nevyšel, tak by bylo dobře měnit vždycky jenom jeden faktor, nezměnit dvě věci na jednou. Jo? Ten pokus jste dělali nějak v minulosti, nevyšel vám, tak když změníte dva faktory na jednou, tak a pokus vám vyjde, nebo znova nevyjde, tak už nevíte, jestli je to tím, že jste změnili dva faktory místo jenom jednoho, tak je potřeba to měnit postupně. To jo, to je pravda. Ale jinak, když děláte pořádnou studii, když plánujete předem nějaký pokus, jako bylo třeba, no, ne, jako byla třeba ta observační studie třeba těch, ale může to být i teda pokus, že teda chcete zjistit, jak se změní chování myši, když ji nakazíte, když polovičku myši nakazíte toxoplasmózou a budete sledovat, jak se bude měnit třeba pohlavní index ve vrhu těch myšek, kolik tam bude samečků a samiček, tak je dobrý sledovat těch faktorů naráz víc. Zrovna u tady toho, ten nejobvyklejší, co by, protože já teda nebudu říkat vlastně teďkon ten pohlavní index, radši dám příklad, kdy teda se měřilo třeba aktivita, kolik toho naběhají s takovým tom běhacím kolečku. Když dáte myši, laboratorní myši, hloupí myši do akvária takovýto kolečko, běhací takový ten kolotoč, tak myš tam bude běhat jako divoká, je to nějaký pro ní návykový, ono prostě se jí to líbí, zřejmě jí to hrozně baví a naběhá spoustu kilometrů za noc. Za jednu noc prostě, když snímáte, kolik toho naběhá, tak to jsou opravdu, já nevím, třeba 8 kilometrů klidně. A když teda se sleduje tadyhle ten vliv toxoplasmózy na myši, tak je dobrý v tom jednom pokusu mít nejen nakažený, nenakažený myši, ale mít tam jak samce, tak samice. Protože klidně totiž je možný, že v průměru a sledovat, co je samec a co je samice, jo? Že v průměru vlastně nebude ten faktor mít jako ta toxoplasmóza vliv, ale bude to jenom kvůli tomu, že má jiný vliv na samce a jiný na samice. Takže my tam uvidíme, když bychom vzali jenom ty samice, tak tam uvidíme nějaký malý rozdíl, ale nebude to signifikantní. A když tam dáme i ty samce, tak najednou zjistíme, že ten efekt je opačný už než u samic a už to signifikantní bude. Takže když máme komplexní design a sledujeme víc faktorů najednou, tak můžeme najednou zjistit, že tak můžeme testovat nejen vliv těch hlavních faktorů izolovaně, ale i vliv těch interakcí. A to je hrozně důležitá věc. O tom jsme se xkrát přesvědčili, že třeba, jako to nás zachránilo, jinak jsme nepřišli třeba na to, že nepřišli bychom na to, proč je lidská populace RH polymorfní. Proč část lidí je RH minus a část lidí RH plus. To nevíte, víte. No, to neví nikdo, protože naši publikaci už nám 12krát hodili na hlavu z různých časopisů, protože přece takovou zásadní věc nemůžou objevit nějaký blbý Češi. To musí objevit přece na Harvardu nebo ve Stanfordu nebo tak nějak. Ale my už to naprosto jasně víme, máme to na aspoň 10 souborech, a je to kvůli toxoplasmóze, jak taky jinak. No je to totiž tak, že když se měří vliv toxoplasmózy na reakční rychlosti, ať už zvířat nebo osob, my jsme to teda dělali na lidech, ale na zvířatech jsme to vlastně dělali taky v trochu jiném uspořádání, tak u lidí ten rozdíl mezi nakaženýma a nenakaženýma není nějak přehnaně velký. Je tam, ty nakažený jsou pomalejší. Ale zajímavý to začne být v okamžiku, když se koukneme, jaký mají RH faktor ty lidi. Protože pak se ukáže, že u těch nenakažených jsou ty reakční časy mnohem kratší u těch RH negativních než u RH pozitivních. Ale v okamžiku, kdy se nakazej, tak s těma RH pozitivníma to skoro nehne, s těma jejich reakčníma časama. A ty RH negativní, který předtím reagovali úplně skvěle, tak najednou se ta jejich výkonnost šíleně zhorší. Takže je to ve skutečnosti tak, že ten RH faktor nás chrání před negativním vlivem toxoplasmózy na naši výkonnost. A polymorfní jsme, v Africe v podstatě polymorfní nejsme v té naší kolébce, protože tam všichni jsou RH pozitivní, no budeť by ne, všichni jsou tam nakažený toxoplasmózou. Jako v těch normálních populacích, oni to přednášejí levharky, lvy, já nevím, všechny ty kočky, co se jim tam toulají, takže 90% té normální populace přírodní je nakažený, všichni jsou RH pozitivní. No a v Evropě, když jsme přemigrovali sem, tak tady kočkovitá šelma, no nějaký rys na horách, divoká kočka, no ještě vzácnější, takže tady v podstatě toxoplasma strašně dlouho nebyla, a mohla se tady šířit ta alela pro tu RH negativitu. Teď už se objevila zase toxoplasmóza, protože jsme si pořídili domácí kočky, ale to je z hlediska trvání populace příliš krátká doba na to, aby se zase vyselektovala ta absolutní RH pozitivita. No, takže teď to víte, máte velký náskok proti světové vědě. Ale snad se nám to časem už povede, teď už aspoň v jednom z těch 12 časopisů to dali aspoň k normální recenzi a třeba se to povede. Tak, základní a pokusný soubor. Problém je, když uvažujeme na jakým souboru ten náš pokus províst, tak máme takový základní dilema. V okamžiku, když si vememe nějaký soubor vlastně netříděný, třeba, já nevím, všechny Pražáky, no to i to je tříděný, tak prostě obyvatele Česka, reprezentativní soubor obyvatelů Česka, tak ty závěry, které na základě toho uděláme, tak budou zobecnitelní. Jo, my budeme mít 100 toxoplasma negativních mužů a 100 toxoplasma pozitivních mužů náhodně vybraný z obyvatelstva Česka, tak ty závěry, které na tom uděláme, budou ze všeobecnitelní. Když to uděláme na studentech biologie, no řekněme si to otevřeně, reprezentativní vzorek nejsme. Ale zase v čem je to lepší? Takže ty závěry, které když to udělám jenom na studentech, tak je to otázka, jak to můžu zobecnit na celou populaci. Ale zase to má tu výhodu, že ten vzorek je daleko homogenější. Ty studenti jsou si mnohem podobnější navzájem. A tím pádem tam není tolik rušivých faktorů. Rozptyl třeba v inteligenci, nebo já nevím v čem, je menší. A vliv nějakého faktoru, který mě zajímá, je tam mnohem patrnější tím pádem. Takže nedá se říct, že by bylo lepší to dělat na hodně reprezentativním souboru nebo na málo reprezentativním. Prostě každý má své výhody. Tak, otázka kontrol. Účel negativních kontrol v pokusu je jasný. To jako nikoho nepřekvapí, že teda do pokusu musíme dát negativní kontrolu, že teda budu sledovat nejen chování těch nakažených, ale i těch nenakažených, abych teda pozoroval nějaký, abych mohl říct, že tam nějaký rozdíl je nebo není. Jakou úlohu mají pozitivní kontroly? No hlavně v tom, že nám ukážou, že nám třeba ten pokus funguje, že třeba nemáme špatně, já nevím, kalibrovanou nějakou detekční soustavu pro stanovení, jestli dotyčné je toxoplasma pozitivní nebo negativní. No, takže musíme mít tam, když stanovujeme, jestli lidi jsou pozitivní nebo ne, tak tam musíme mít na té destičce pro ELISU jednak sérum od lidí, o kterých víme, že určitě jsou negativní třeba, a jednak sérum od lidí, kteří jsou pozitivní. No, takže tadyhle to je ta úloha těch pozitivních kontrol zdánlivě někdy vypadají zbytečný, ale když je tam nebudeme mít, tak si nikdy nebudeme jistý, co nám ty data, které jsme získali, říkají. Tak, když teda děláme pokus a chceme mít skupinu kontrolních myší třeba a skupinu experimentálních myší. Tak strašně důležitý je to, jak se rozdělují ty myši do těchto dvou skupin. My to totiž nemůžeme udělat tak, že bychom si koupili akvárko myší od nějaké firmy, vybrali nejdřív 30 myší do jednoho akvárka, to budou kontroly, a pak 30 myší do druhého akvárka, to budou ty, který nakazíme. Proč to nejde? Akvárka budou úplně stejný. Že? No to ne, to nám dodají nenakažený, ale no to zaručeně, kdybychom to takhle udělali, tak v chování těch myší tam najdeme rozdíly. Prostě těch prvních 30 myší, co jsme chytli, to byly ty hodní, hloupí, co se nechali snadno chytit, a těch 30, co tam zůstalo, to byly prostě ty divoký, který se špatně chytali. Takže samozřejmě to musíte udělat tak, že se veme, chytne jedna myš, hodí se do kontrol, chytne druhá myš, hodí se do toho akvárka, kde budou ty experimentální, jedna myš do kontrol, jedna myš do těch, co se budou nakažovat. Potom v tom ve zvěřinci zase nemůžete dát do horní poličky ty, co budou nakažený, a do dolní poličky ty, co budou kontroly. Zase v jednom akvárku na střídačku budou se střídat kontroly a nakažený myši. K tomu my se ještě za chvilinku dostaneme, k týhletý randomizaci. Další problém, zejména když se pracuje s lidma, musíme používat slepý pokus. A když je to něco, co může ovlivnit i ten pozorovatel, tak musíme používat dvojnásobně slepý pokus. Ten slepý pokus to znamená, že my nesmíme, že ty objekty v době toho pokusu nesmí vědět, jestli jsou pozitivní nebo negativní, jestli jsou nakažený nebo ne. Takže my v úterý si vás tadyhle, kdo jste se nám zapsali, je vás tam furt málo, furt jsou tam mezery, sakra. Jsem měl dát jako podmínku k připuštění ke zkoušce. Tak si vás otestujeme, jestli jste toxoplazma pozitivní nebo toxoplazma negativní, ale neřekneme vám to. Teprve až skončíme s váma pokusy, tak teprve pak vám prozradíme, jestli jste pozitivní nebo ne. A navíc, zrovna v tom, co teď děláme, je to jedno, ale v té várce, co jsme dělali minulé, tak tam jsme porovnávali, jak chodějí oblíkaný toxoplazma pozitivní a toxoplazma negativní. Budete se divit, ale jsou v tom velikánský rozdíly. Toxoplazma pozitivní muži chodějí spíš v levnějších a ošuntělejších šatech. Naproti tomu toxoplazma pozitivní ženy naopak v načinčaných drahých šatech a tak dál. Jako jsou v tom hezký, je tam tadyhle tenhle, to, co jsme předtím, to, co předtím jsme zjistili v dotazníkách, pomocí dotazníků, že opačným způsobem je posunutá psychika u mužů a u žen, že většinou to jde proti sobě, že opačně jsou ovlivněny toxoplazmou muži a ženy, tak to jsme pak ověřili i tadyhle tímhletím pozorováním. A samozřejmě ty pozorovatelé, kteří teda tam chodili nenápadně kolem těch počítačů, kde teda si ty pokusní objekty hráli ty experimentální hry, nebo vyplňovali nějaký dotazník a sledovali, jestli mají špinavý límeček u košile nebo ne, tak ty samozřejmě nesměli vědět, jestli který z nich jsou toxoplazma pozitivní a který toxoplazma negativní. Musel to být dvojnásobně slepý pokus. Ani ten pozorovatel, ani ten pozorovaný nesměl vědět, jestli je negativní nebo pozitivní. Samozřejmě v některých případech se musí dělat otevřený pokus, že teda ten dotyčnej ví, že jestli je teda léčený nebo není léčený, to je zejména u doktorů. Když prostě se na něm bude dělat operace nějaká, tak to nejde, aby se prostě některým pacientům jenom otevřela hrudní dutina, vytáhla srdce a zase tam zašilo zpátky. tak to opravdu nejde, ale musí to být jasně zdůvodněný, že prostě v těchto případech jako ten doktor i ten pacient vědí, do který ty skupiny spadají, a člověk pak na ty pokusy musí koukat trošičku opatrně, protože ten placebo efekt, to, že když se s někým udělá nějaká manipulace, takže mu to nejspíš pomůže, i když je to naprosto nesmyslná, že když prostě někomu budu dávat 3x denně prostě prášek cukru doslova, tak v té skupině, kde teda to budu dělat, tak budou příznaky kterýkoliv nemoci ustupovat daleko rychleji, než v té skupině, kde to dělat nebudu. Jo, protože skutečně ten efekt, že dotyčnej je hodně léčený, tak to už způsobí, že opravdu se spíš uzdraví, že to je ten placebo efekt. Takže tohle nesmějí ty pacienti prostě tušit v normálním pokusu, kdo má placebo a kdo má ten účinný preparát, ten preparát, který chceme jako testovat. No, v těch otevřených pokusech to nejde. Tam prostě nemůžou část pacientů zašít jen tak a část teda opravdu jim udělat nějaký chirurgický úkon. Tak, jak je to, když mám obvykle nebo často bývá, nastává skutečnost, že sehnat ty, zejména v observační studii, sehnat ty stejši je těžší, než sehnat ty kontroly. To je bohužel teďkon situace i tady na fakultě, když jsme začínali ty pokusy a vlastně až do roku tak 2002, tak zhruba 22% posluchačů bylo toxoplasma nakažený. Pak se to zlomilo a v současnosti už je to necelých 10%. Čím to je, přesně nevím. Možná, že se víc jí třeba chlazený maso a tím odcházejí ty cysty, nebo já nevím přesně, čím to může být. Jakože by to bylo tím přikrýváním těch pískovišť, se mi moc nezdá. No. I když samozřejmě na těch pískovištích se ty děti můžou nakazit, pochopitelně, když tam požírají ten písek, do kterého ty kočky chodějí, tak to já vždycky chodím okolo a mnu si ruce, to bude... Takže velmi často bývá jako těžší získat dostatečně velký počet těch caseů a máme ale dost kontrol. Tak jak v takový situaci postupujeme? No, člověk je v pokušení udělat velký soubor těch kontrol. Protože ono to zvyšuje tu sílu testu. Jo, protože tam jsou přesněji odhadnutý, ta frekvence, není to zatížený chybou toho malého souboru a ty testy jsou citlivější. Vzpomeňte si na rozdíl mezi jednovýběrovým a dvouvýběrovým testem. Kdybych porovnával skupinu toxoplasma pozitivních se třema toxoplasma negativníma, bych mohl použít jednovýběrový test a bylo by to nejcitlivější. Takže co se týče té citlivosti, je lepší mít třeba těch kontrol hodně. Ale aby ty testy fungovaly, abych nedostával zejména u těch testů, kde teda testuju naraz víc proměnných, abych nedostával falešně pozitivní výsledky, tak ten poměr by neměl nikdy přesáhnout hodnotu 1:5. Já bych spíš doporučoval 1:4. Jo, říká se 1:5. Věřím statistikům, že to stačí, ale zároveň vím, že recenzentům to nestačí. A že ty by mohli začít prskat, když jim pošlete článek, kde bude o mnoho víc kontrol než těch objektů, těch caseů. tak je velká pravděpodobnost, že některý z oponentů do toho začne šťourat a začne tvrdit, že je to špatný, že je to nevyvážený a že teda by to tak být nemělo. Spárování kontrol a případů. Párový test, když porovnávám dvě skupiny, zase třeba toxoplasma pozitivní, toxoplasma negativní, tak je docela dobrý, když neporovnávám průměry jenom v těch dvou skupinách, ale když to udělám párovým testem, to znamená vždycky ke každý myši toxoplasma pozitivní, si najdu jednu, případně dvě se taky dá udělat, nebo víc, ale prostě konkrétní myši, obvykle se dělá teda ta jedna myš, která bude co nejpodobnější tomu case, tý nakažený. To samý u lidí. Jo? Já můžu porovnat reakční doby skupiny toxoplasma pozitivních mužů a toxoplasma negativních mužů, ale může se stát, že nedostanu signifikantní výsledek. Mnohem přesnější by bylo, kdyby ke každému toxoplasma pozitivnímu vyhledal nějakého toxoplasma negativního, který mu bude co nejpodobnější. Věkem, velikostí, místem narození a když se mi podaří ještě nějaký další faktory takhle zmečovat, když se říká mečování, jako je hezký český výraz, tak tím to bude lepší. Pak můžu použít párovej test, že porovnávám vždycky ty dvojice a ten test je mnohem citlivější. Takže třeba takový typický příklad na párovej test je, že zajímá mě, jak se změní tělesná váha těch myší poté, jestli snižuje toxoplasmóza tělesnou váhu těch myší, tak to můžu udělat tak, že prostě budu mít skupinu toxoplasma kontrolních myší a kontrola těch nakažených a zvážím je a zjistím, která je těžší z těch skupin. On se to dělá trošku jinak, ale v zásadě takhle. Ale lepší je, když prostě zvážím myši před nákazou a po nákaze a budu porovnávat jenom ty přírůstky. Takže to už bude párový test vlastně. Jo, porovnávám, jak to bylo pro tu danou myš. Ta myš je sama sobě kontrolou. Protože jednou zvážím před nákazou a jednou po nákaze. V okamžiku, kdy dělám kontroly, nebo vůbec jako když dělám nějakou studii, ať už je to experiment nebo pozorování, tak si musím dávat pozor, aby ty jednotlivý data, který tam mám, ty casey, který tam mám, byly opravdu nezávislý. Aby tam nebyly takzvané pseudoreplikace. Co jsou to pseudoreplikace? To je třeba, mě zajímá, jestli strom na jižní straně údolí a na severní straně údolí má stejně velký listy. Tak typický příklad, jak to nedělat, je, že půjdu do toho údolí, na jedné straně očešu jeden strom, všechny listy a změřím je, na druhé straně druhý strom a nějakou statistickou metodou nebo z jednoho stromu 100 listů a na druhé straně údolí z jiného stromu 100 listů a pak statisticky spočítám, jestli se lišejí. Mám soubory 200 listů, soubor 200 listů, takže tam už je poměrně malý rozdíl, kdyby tam byl, tak mě vyjde průkazný. Problém je, že ve skutečnosti jsou to pseudoreplikace. To N je ve skutečnosti 2, protože jsem měl jeden strom tam a jeden strom tam. Správně bych to měl udělat, že musím si tam najít 100 stromů, z každého utrhnout jeden náhodný list na jedné straně a na druhé. A ještě, aby to bylo správný, tak bych měl pobíhat, že nejdřív utrhnu na jedné straně údolí jeden list, hodím do pytle, přeběhnu na druhou stranu údolí, utrhnu tam list, protože se může stát, že by se v čase změnila velikost listů, to ne, ale změněj se moje preference. Prostě budu na začátku trhat spíš ty velký, nebo z těch nižších větví, a pak už budu unavený a budu trhat z těch nižších, takže ty listy budou třeba menší nebo naopak větší. Jo, ale to je jiná otázka. Teď problém těch pseudoreplikací. Prostě nemůžu porovnávat třeba snůšky vajec tím, že změřím všechny vajíčka na tom jednom hnízdě. Prostě z každého hnízda musím vzít jedno vajíčko, protože jinak ta velikost těch vajec na tom jednom hnízdě, to není nezávislé, je to od té jedné samice. Další problém, kdy ty data, které bych potřeboval, aby byly nezávislí, budou závislí, tak je, když mám několik pozorovatelů, třeba mi hodnotějí fotografie, třeba tu dominanci těch osob na fotografiích, a kdyby měli hodnotit 200 fotek, tak se z toho zblázni, tak každým vznikám třeba jenom 50 fotek a tím pádem každý bude mít nasazený trošičku jinak laťku a ty výsledky zase budou jako nespolehlivý těch testů. Ty testy jsou, ty statistické testy fungují tehdy, když ty data jsou navzájem nezávislí. No nejhorší vlastně případ, s kterým se vlastně můžete setkat nejčastěji jako biologové, je filogeneticky příbuzné organismy. Když třeba bychom testovali hypotézu, že druhy, které migrují, tažní druhy ptáků, tak mají více parazitů, tak bych mohl to udělat třeba na 200 ptácích a krásně by vyšla závislost. Ale pak bychom se mohli podívat na ty data a zjistilo by se, že je to ve skutečnosti tak, že je tam to druhů pěvců, kteří jsou zároveň barevní a zároveň teď jsem mluvil o parazitovanosti, že jo? Jo. Který teda hodně migruje, velký procento z nich migruje, nebo naopak, který migrují na relativně krátkou vzdálenost, velký procento z nich, a pak tam máme nějaký kachny, nějaký hrubozobí, který migrují na větší vzdálenost, nebo já nevím, prostě já nejsem ornitolog. Takže ve skutečnosti tam mám na tom grafu dva oblaky bodů, jedny z nich, které jsou velký a tím pádem taky mají hodně parazitů a migrují na velkou vzdálenost. A pak druhý oblak někde úplně jinde, kde teda jsou zase ty pěvci. A tím se krásně už proloží přímka a nádherně vyjde, že je tam korelace. Jenže problém je, že n se rovná dvěma. Že ve skutečnosti všichni ty pěvci jsou si příbuzní a všichni teda ty vrubozobí jsou si příbuzní. Takže ta závislost tam vůbec nemusí ve skutečnosti existovat. Takže na tadyhle ten, jak se s tímhle vypořádat, tak to je třeba ta metoda těch evolučních kontrastů, že vždycky porovnávám ty druhy jenom ve dvojicích. Že si vyberu nějakého pěvce, který migruje na dlouhé vzdálenosti a porovnám ho s jiným pěvcem, co nejpříbuznějším. Co taky migruje, co migruje zase na krátké vzdálenosti. A tohle udělám pro všechny možné dvojice, které tam najdu. A pak teprve to nějak statisticky vyhodnocuji. Ten design, to uspořádání může být buď úplný nebo neúplný. Tomu neúplnému se taky říká hierarchické uspořádání. To bych zase tady předvedl na pokuse, který dělal můj bývalý diplomant na studentech přírodovědecké fakulty, kdy ho zajímalo, jestli ženy lépe vonějí mužům v době, kdy teda jsou fertilní, ve fertilní fázi svého ovulačního cyklu, anebo v době, kdy teda nejsou fertilní, mimo to krátký období těch 3-4 dnů. Takže přemluvil to mi asi 18 žen, ono jich teda na začátku bylo víc, ale část odpadly, že 4 týdny vlastně, 4krát každý týden nosili pod paží nějaký tampony na noc, pak se ty tampony dali do erlének a pánové chodili čuchat, měli to zabalení v nějakém alobalu a čuchali a hodnotili na stupnici 1 a 7, co jako voní příjemně a co ne. A ukázalo se, že skutečně nejlíp voní ženy teda v době kolem ovulace, kdy teda jsou fertilní. Takže ty pánové si můžou vyčuchat, kdy teda je to nejlepší. Dneska už ne, dneska se to překreje těma parfémama a tak dál, ale v minulosti, nebo určitě u našich zvířecích předků tam zcela jistě, tak tam to fungovat mohlo. No, ale ten čichač, kdyby měl očuchat těch 20 ženských, nebo to prostě by nešlo, to by prostě nevyhodnotil. Každý je schopný tak takových 7-8 vzorků, nebo zhruba. No a tím pádem bylo potřeba, aby těch čuchačů bylo víc a každý měl jenom určitou podmnožinu těch žen. Takže ten design vypadal nějak takhle, jak je tady naznačeno. Vždycky každý čichač měl stejnou skupinu žen, jo, ty 4 týdny, jak tam chodil. No a na tohle, na hodnocení takovéhohle neúplného designu, zase jsou speciální techniky, které to umějí statisticky jako vyhodnotit. A musíme si toho být vědomí, že ten design takhle vypadá. No a vyváženost dat v jednotlivých skupinách, to je taky strašně důležitý, snažit se ty techniky nejlíp pracují za podmínek, že ve všech těch skupinách a podskupinách je zhruba stejný počet jedinců. Jako řada těch technik není moc citlivá na to a snese se, že třeba v některé skupině těch jedinců je míň, ale někdy to může dát falešně pozitivní výsledky. Někdy i teda falešně negativní, ale to je menší pravděpodobnost. Takže pozor na to, snažit se, aby ve všech těch skupinách bylo nějaký rozumný a podobný počet jedinců. Tak, jakým způsobem ošetřujeme matoucí proměnné? To jsou ty proměnné, které nechceme sledovat, ale které nám to kazejí. Já jsem mluvil třeba o těch věkových kohortách, ale ono to může být prostě třeba bydliště těch osob, protože to taky ovlivní velmi výrazně třeba inteligenci. To jsme tadyhle nám začalo vycházet, že toxoplasma pozitivní osoby mají nižší inteligenci než toxoplasma negativní a mně jakožto toxoplasma pozitivnímu se to teda nelíbilo, tento závěr. Tak jsem přemýšlel, na co bych to mohl shodit. A ukázalo se, že v tomhle případě aspoň to bylo skutečně dané tím, že jsou to, že mnohem větší prevalence toxoplasmózy je na venkově a inteligence těch venkova, ta slovní inteligence, třeba na matematiku v tom nebyl rozdíl, ale jako slovní zásoba operování s pojmy a podobně, tak u těch městských osob byla vyšší. A když se odfiltroval vliv toho bydliště, tak se ukázalo, že tam ten rozdíl není. Tak jsem si odech a to, že na několika dalších souborech mě potom vyšlo to samý a tam se to nedalo jako odfiltrovat, tak na to jsem radši zapomněl. Oni toxoplasma pozitivní mají taky horší paměť, tak jsem si to mohl dovolit. Ne, to je jediná věc, co jsme zatím neprokázali. V paměti jsme nenašli rozdíl. Ale asi jsme špatně hledali. Takže jakým způsobem, co můžeme s těma rušivýma proměnýma dělat? No první věc je třeba je eliminovat. To znamená, vezmeme do pokusu třeba jenom pražáky, protože těch je mezi studentama přírodovědecké fakulty stejně nejvíc. A zapomeneme na ty z těch menších měst a z vesnic. No, problém je, že ten soubor najednou je nereprezentativní a některé ty jevy vlastně se třeba vůbec neprojeví zrovna u těch pražáků. A oni by se projevili třeba u těch z těch vesnic. Takže je to takový trošku ošemetný. Ono se tím snižuje riziko systematické chyby, tím, že skutečně máme ten soubor co nejhomogenější, ale a zvyšuje se síla testů, spíš to najdeme, ale ta nereprezentativnost toho souboru je nebezpečná. Takže lepší je randomizace, nebo v mnoha případech připadá v úvahu randomizace. To znamená, že se snažíme, aby v těch dvou, aby tam ta chyba nebyla nějaká systematická, aby mezi těma toxoplazma pozitivníma bylo stejně těch z města jako z té vesnice. Vybereme prostě ty soubory, které porovnáváme takovým způsobem, že tam to zastoupení bude stejný. Samozřejmě s těma toxoplazma pozitivníma moc neuděláme, protože těch máme málo, ale máme tu skupinu těch toxoplazma negativních a tam už si můžeme vybírat, který tam dáme. A uděláme to tak, aby to zastoupení bylo, jako bylo u těch toxoplazma pozitivních. Blokování. Blokování je, tohle většinou nemůžeme dělat u pozorování, u těch observačních studií, ale můžeme to udělat u pokusů, že když máme, když se nám liší třeba myši váhou, dodají nám nestejně těžký myši, tak v okamžiku, kdy budeme, tak první, co uděláme, tak všechny myši zvážíme, pak z nich uděláme páry, stejně těžký, nebo co nejpodobnější si ve váze, a vždycky jednu z toho páru dáme mezi ty nakažený a druhou mezi ty nenakažený. Nebo mezi ty kontrolní a mezi ty, co budeme nakažovat. Jo, tím vyblokujeme tu váhu. Už je jedno, že tam ta variabilita byla, že tam máme tuhle tu matoucí proměnu, která nám může ovlivnit a ovlivní třeba tu aktivitu v tom běhacím kolečku, ale my jsme ji takhle vyblokovali. Nemělo by to ovlivňovat výsledek toho našeho testu. No, když sledujeme víc těch faktorů, třeba různý typy hnojiva, vliv hnojiva na růst nějakých rostlin, tak používáme uspořádání takzvaných latinských čtverců, že je musíme ty hnojiva, tady bude kontrola, tady jedno hnojivo, druhý hnojivo, třetí hnojivo, ale tady už začneme tím druhým hnojivem, třetím, čtvrtým a kontrolou. A tady začneme druhým hnojivem, třetím, kontrola, první hnojivo a tak dále. Přičemž tohle je ještě nevyvážený čtverec, protože častěji je Ačko před Bčkem, než Bčko před Ačkem, aspoň si myslím. Jo, třikrát. Takže je dobře dělat ten vyvážený, pohlídat si i tohleto, protože kdybychom tady měli třeba nějaký gradient vlhkosti, tak by nám vycházelo, že Ačko je lepší než Bčko, protože vždycky to bude blíž u toho vlhkýho. Takže je potřeba to udělat tak šikovně, aby tohle to tam nenastávalo. Na to jsou speciální, ty latinský čtverce si můžeme najít už v některých učebnicích jako připravený pro různý množství faktorů. No a poslední možnost je, když nic tadyhle toho nejde, což je případ teda některých těch observačních studií, tak aspoň ty matoucí proměny, všechny možný, musíme monitorovat. Ptát se těch lidí třeba na co nejvíc těch jejich vlastností, odkud jsou, jak jsou starý, kde prožili dětství, tak dále. A nakonec to statisticky odfiltrovat. Protože dneska ty statistické programy skutečně umějí odfiltrovat vliv těchto matoucích proměnek. Ne vždycky to jde, někdy jsou na to potřeba velký soubory, příliš velký soubory, větší než ty, které máme k dispozici, ale někdy to jde, velmi často to jde a je dobře se o to pokusit. Tak, poslední podkapitola týhletý docela náročný přednáška, ale řekl bych, že velice důležitý, zkuste si aspoň něco z ní zapamatovat, je otázka velikosti souboru a analýzy síly studie. Tak velikost souboru, co člověka napadne, je, že existuje riziko příliš malých souborů. Proč to tak každýho zhruba napadne? V první řadě, že tam se může projevit chyba druhýho druhu. To znamená, že tam je nějaký fenomén, ale ten soubor je tak malý, že my ho tam nedokážeme. Může to být stejně tak dobře vlivem náhody, takže ten test nám nezavrhne tu nulovou hypotézu. Druhý problém, který už ne každýho napadne, ale který je možná vážnější, protože prostě ten je tam vždycky, a to je neúčinná randomizace. Že když máme těch jedinců málo, tak nemůžeme randomizovat vzhledem ke všem těm matoucím proměnným. Nemůžeme blokovat ty rušivý proměny. Prostě nemáme ke každému tu správnou kontrolu. Další problém je nepřesnost odhadu populačních parametrů. Většina těch metod statistických si musí odhadnout třeba průměr. Z toho průměru v tom výběrovém souboru, v tom vzorku, odhadne průměr pro ten celý soubor. A to, když máme ten malej ten vzorek příliš malej, tak je nepřesný. No a nepoužitelnost některých metod, prostě některé metody potřebují, aby ten vzorek, aby v žádné té skupině nebylo třeba méně než 5 jedinců, což je případ třeba tý kvadrátu. Jo, tam, když v některé z té skupině je méně než 5 jedinců, vzpomeňte si, to byl ten příklad z té genetiky, ten žlutý zelený hrák, tak v takovém případě, kdyby v některé skupině bylo méně než 5, tak ten výsledek je špatný. Tak tomu nemůžeme věřit. Nejlepší způsob, nebo nejlíp jsou schopní operovat s malými soubory exaktní testy. Zase vzpomeňte si na ten případ s tomským handlířem, tak ten druhý přístup, jak to dělat, tak to byl matematik, který to udělal tím exaktním testem přes tu kombinatoriku, a ten opravdu spočítal zcela exaktně, jaká je pravděpodobnost toho a toho výsledku, že padne těch 6 hlav, když prostě spočítal to ze všech těch možností, které můžou nastat, a z toho, kolik je stejně podezřelých jako ta jedna. Takže ty exaktní testy, ty jsou v tomhle nejlepší a jsou schopný, ty mají největší sílu a jsou někdy schopný prokázat efekt i na překvapivě malých souborech. Takže když máte malý soubor, tak se povohlídněte, jestli teda to nemůžete řešit, tu danou otázku, pomocí exaktního testu. Tak co je dostatečná velikost pokusného souboru? No, ono to závisí na mnoha faktorech. Třeba na variabilitě té sledované veličiny. Když ta variabilita je malá, tak nemusí být ten soubor ani příliš velký a už tam dokážeme i poměrně slabý efekt prokázat, že tam je. Na počtu sledovaných nezávislých faktorů to dá rozum, když prostě sledujeme hodně faktorů, třeba rušivý proměnný, RH faktor, toxoplasmózu, pohlaví, všechno dohromady, tak ten soubor musí být strašně velký, pokud možno. No, samozřejmě na technických možnostech, když by bylo příliš drahý sehnat ty myši, třeba by to musel být nějaký inbrední a ještě bakterioprosté myši, nebo s nějakou poruchou imunity, tak taková myš může stát několik tisíc, tak samozřejmě se budeme muset spokojit s menším pokusným souborem, než když to můžeme udělat na obyčejných balbkách. Tam ta cena stejně, to 200 korun za myš, nebo 300, nebo prostě, taky to není příliš levný. Takže ty studenti pořád je to nejlepší. Koukejte se tam zapsat potom do přestávce. Pakli si někdo myslí, že tady už je to obsazený tam, kam nemůže, tak upozorňuji, že je to ob jednoho člověka, takže na ten samý čas zhruba s posunem o 3 minuty se můžete ještě zapsat semhle. Takže spousta místa. Na požadované míře jistoty, jak moc si chceme být jistí s tím naším výsledkem, čím víc si chceme být jistí, tím víc si musíme za ty myši připlatit. No a samozřejmě na velikosti očekávaného efektu. A tady bych chtěl zdůraznit pozor na příliš velké soubory. To je zase riziko příliš velkých souborů, že na nich prokážeme existenci efektů, který sám o sobě není biologicky zajímavý. Prostě kdyby nás zajímalo, jestli vlaštovky tím stínem, kterým vrhají, když přelítávají přes pole, ovlivňují velikost úrody, tak kdyby se měli dostatečně velký pokusný soubor, změřili dostatečně dost polí a vlaštovek, tak bychom ten efekt tam nejspíš našli. Jo, ale samozřejmě praktický význam toho by byl nulovej, protože samozřejmě tu reálnou úrodu ovlivní mnohem víc jiný faktory, než teda to, kolik tam přeletělo vlaštovek. Tu vhodnou velikost souborů můžeme určit pomocí power analysis, analýza síly studie. Ta nám jednak umožní určit vhodný velikosti vzorku, takže předem si můžeme spočítat, kolik těch myší musíme koupit, aby jsme prokázali tak a tak silný efekt. A nebo aby jsme dokázali interpretovat negativní výsledek studie. Třeba někdo nám odpublikuje, že neprokázal ten a ten efekt, který my jsme prokázali. A my, když se podíváme na jeho studii, tak zjistíme, že měl třeba jenom s tou velikostí vzorku, takže měl třeba jenom 40% pravděpodobnost, že i když tam ten efekt bude a bude tak silný, jako jsme ho měli my, takže ho tam najde, že ho prokáže. Ta power analysis nám, ten princip nebo to, co nám poskytuje, jsou takovýhle grafy, který nám říkají, můžeme číst, důležitá je ta křivka, a říká nám, že když očekáváme efekt třeba 23%, tak potřebujeme a máme k dispozici jenom 24 myší, tak máme 80% pravděpodobnost, že tenhle takhle silný efekt tam prokážeme. Jo, že když ten rozdíl třeba ve váze natažených a nenatažených bude 20%, 23%, což je hodně, tak na 24 myších to najdeme jenom s 80% jistotou. A kdyby ten efekt byl jenom 10%, což taky není zas tak málo, tak by to bylo jenom 20% pravděpodobnost, že ho tam prokážeme na 24 myších. No a my to můžeme i opačně zjišťovat, že teda chceme. Obvykle se snažíme mít tak zhruba 80% jistotu. To je takový rozumný, to se bere jako 70-80% víc asi, jako byli bychom rádi, ale pod 70% bychom šli neradi. To už je špatně udělaný pokus, tam už si nemůžeme být jistí, když dostaneme negativní výsledek, jestli něco znamená. Takže tahle ta křivka, to je pro tuším 80%, a tamhle máme detekovatelný efekt, když máme jenom 23 myší nebo 25 myší, tak jsme schopni s takovouhle jistotou najít asi 4% efekt. Kdyby jsme těch myší měli 10, tak už ten efekt by musel být přes 40%, aby jsme ho byli schopni s takovou pravděpodobností detekovat. Jo? Takže tohle je výstup analýzy síly studie. Tak, tohle vás asi potěšilo nejvíc, protože uznávám, že tato přednáška byla náročná, tak náročná už dneska nebude žádná jiná. Takže shrnutí. Do empirických studií patří experiment i pozorování. Obojí má své výhody a nevýhody. Velkou pozornost je třeba vždy věnovat vytváření kontrolního souboru. U pozorování je třeba velkou pozornost také věnovat ošetření matoucích proměny, protože ty tam hod vcházejí nezávisle na nás. Pozor na nezávislost dat, to je častá chyba a opravdu tohleto spousta lidí přehlídne. Je nutné znát rizika spojená s nedostatečnou velikostí souboru i rizika příliš velkých souborů. To riziko příliš velkých souborů je, že budeme se bavit o naprosto nesmyslných a nedůležitých efektech, protože my je statisticky prokážeme jako statisticky významný, když budeme mít dostatečně velký soubor. a určit vhodnou velikost souboru i posoudit riziko falešně negativního výsledku studie nám umožňuje analýza síly studie. Tak, my jsme skončili dneska, teda dneska, teď 10 minut přestávka.